Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ovu dobrodošlicu upućuje vam Ranko Stojilović. Vreme je za kulturu, vreme za umetnost, vreme je da vam ovo kišno popodne obojimo nekim lepim i važnim pričama, nekim svežim informacijama i naravno muzikom koja će vam, verujem, prijati. Vreme je da proverimo šta je urađeno za prethodnih 100 dana i da saznamo šta nas očekuje iz Vlajkovićeve, iz Ministarstva kulture i informisanja, koje je upravo toliko dana, dakle 100 dana, radi u novom aktuelnom sazivu Vlade Srbije. Vreme je i za igru, uvek je vreme za igru, umetničku igru. Pet žena, pet različitih univerzuma donelo nam je iz Zagreba preispitivanje vlastitih sloboda. Komad Revel Revel u Bitev teatru. Sve u svemu vreme je vreme kada stane grad, kako glasi naziv jedne fotografske izložbe o kojoj ćemo govoriti. Vreme je kada su nam ovakvi sadržaji zaista preko potrebni. Jedan od takvih događaja vremenu odoleva, i to više nego uspešno, otvoreno je jubilarno 20. bijenale studentske grafike. I sad u ovom vremenu i u nekim drugim vremenima takođe propitujemo i šta je to jedini izlaz. Vreme je.
See you.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. Vlada Srbije imenovala je Nadu Popović Perišić za predsjednicu Upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke. To je objavljeno na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, gde je upravo danas, povodom 100 dana rada u novom sazivu vlade, upriličena jedna online konferencija na kojoj se novinarima obratila upravo ministarka kulture Maja Gojković, potpredsjednica vlade Republike Srbije. Na konferenciji je bilo reči o dosadašnjim rezultatima, no i o nekim planovima u polju kulture koje je snažno otresla pandemija koronavirusa. Slušamo Saru Arsenović.
Ministarka kulture i informisanja i potpredsjednica vlade Republike Srbije Maja Gojković ocenila je rad ministarstva dobrim i navela da je u prvim nedeljama sa relevantnim sindikatima dogovorena izmena i dopuna kolektivnih ugovora po kojima zaposleni u ustanovama kulture dobijaju 100% zaradu uprkos pandemiji. Skupštini Srbije će najverovatnije u martu biti upućen predlog zakona o muzejskoj delatnosti, a ministarka je najavila i izradu nacrta zakona o inspekciji u kulturi, kao i višedelnu javnu raspravu o izmeni i dopuni Zakona o kulturi.
Izuzetno značajno je u ovih prvih 100 dana što smo odmah, bez obzira što smo imali veoma kratko vreme da se organizujemo i da predložimo budžet za kulturu za 2021. godinu, da smo uspeli da povećamo iznos budžeta za kulturu Republike Srbije od onih 0,78% koje su svi manje više kritikovali na ovogodišnjih 0,97%, a zajedno sa informisanjem 1,10% po svim proračunima i svim kriterijima, da li našeg ministarstva financija, tako i Međunarodnog monetarnog fonda i ostalih relevantnih organizacija finansijskih koje su analizirale naš budžet.
Resorno ministarstvo aktivno radi i na decentralizaciji kulture raspisivanjem novog konkursa.
Radimo na tome da dođe do suštinske decentralizacije u kulturi, da nisu samo Beograd i Novi Sad gradovi u kojima se živi za kulturu i u kojima se priča o kulturi, nego smo svakako pre svega kroz naš konkurs Gradovi u fokusu, koji smo podigli 3 puta više nego iznose novca koje smo opredelili nego prošle godine, neki 350 miliona, pokušati da infrastrukturno uradimo da svaki grad ili opština, manje mesto u našoj državi dobije prostore u kojima će moći da zadovolji kulturne potrebe ljudi. Uveli smo jednu potpuno novu kategoriju, novi konkurs od koga očekujemo mnogo u razvoju, dakle uopšte te ideje, da ove godine odlučimo, raspišemo dakle konkurs koji će učestvovati svi gradovi osim Beograda i Novog Sada u kategoriji nacionalne prestonice kulture.
Na konferenciji je bilo reči i o pojedinačnim institucijama. Istorijskom muzeju Srbije, koji će ove godine biti otvoren na mestu nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, Muzeju Nikole Tesle, Muzeju savremene umetnosti, Galeriji Sava Šumanović, kao i o Kolarčevoj zadužbini, čiji je opstanak donedavno bio pod znakom pitanja.
Dakle, intervenisali smo sa 30 miliona dinara kako bi napravili prostora i nama i njima da možemo ozbiljnije da pristupimo čitavom tom pitanju sufinansiranja. Mi ne smemo kompletno da ih finansiramo jer će oni izgubiti onda status zadužbine. Otvara se jedno veliko pitanje jer su počeli druge zadužbine da se javljaju sa tim ili sličnim problemom, kako uopšte zadužbinarstvo da nastavi sa svojim radom u budućnosti, a da nisu tako primećene i podržene od javnosti kao što je Kolarčeva zadužbina. Imamo takav slučaj u Šidu ili Janom, gde opština Šid nije htjela da im usvoji poslednji finansijski izveštaj i planove za narednu godinu, tako da eto, jedna tema za javnost i za kulturnu javnost i za širu, da se otvori polemika uopšte šta i kako dalje sa finansijama i sa radom zadužbina.
Ministarka Gojković je najavila da će već sutra pred krizni štab izneti predlog o prisustvu većeg broja publike u pozorištima i bioskopima, te se zahvalila što su članovi imali sluha da scenski umetnici imaju prioritetni status kada je reč o vakcinaciji.
Gost emisije Klub 2 u sredu 10. februara u 13 sati je dobitnik Ninove nagrade Svetislav Basara.
Da, i za danas je bilo zakazano online uručenje Ninove nagrade i od pre nekoliko minuta možete taj snimak pogledati na sajtu, naravno, Nina i na njihovoj Facebook stranici, a baš kada smo pred početak emisije razmišljali o tome kako je divno što ćemo o umetničkoj igri govoriti i danas i sutra i što ima sve više događaja iz ove oblasti u Beogradu, stigla nam je vest da je preminula Milica Zajcev, kritičar i istoričar umetničke igre, dobra vila našeg baleta, koja je više od 6 decenija beležila naše korake, uspone i padove srpskog i beogradskog baleta, kao i alternativne i savremene scene, i nova lica, i nove zvezde, i zvezdice, nove naslove, nove uloge, mlade koreografe, značajne jubileje, zapravo pratila i beležila sve ono što jeste igra. Pa onda hajmo i njoj u slavu o igri. Posle mnogo godina zagrebački plesni ansambl ponovo je gostovao u Beogradu koreografskim delom Španjolke Roser Lopez Espinoze sa predstavom Revel Revel na sceni Bitev teatra. Bilo je to tokom vikenda za nama i predstava izazvala zaista veliko interesovanje publike koje je dugim aplauzom i povicima bravo, bravo pozdravila igračice. Na premijeri je bila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Zagrebački plesni ansambal, renomirani ansambal savremenog plesa, stvorio je veliki broj plesača i plesnih stručnjaka koji danas uspešno stvaraju u zemlji i inostranstvu. Ekipu predstave Revel Revel čine 5 žena, potpuno različiti, a ipak uspostavljaju zajednička poglavlja istorije i pređene puteve. Kako je došlo do saradnje sa španskom koreografinjom saznajemo od Petre Valentić iz ansambla.
Zagrebački plesni ansambal sam po sebi ima na neki način tradiciju da svaki put radi sa nekim stranim koreografom, pa se tako ovaj put pružila prilika da radimo sa koreografinom Roser Lopez Espinoza. Nju već dugo pratimo, njene radove i njen rad općenito u svijetu u Europi. Svidio nam se njen potpis, njen način kretanja, njene predstave općenito, pa smo mislili da bi možda bilo dobro tako nešto i za naš ansambl. Općenito nam se sviđa to da je to fizički, dinamički, da je snažno, da je jako, da je upečatljivo, jer ansambl voli i pokušava održava takvu tradiciju. To smo započeli onda suradnju s njom ljetos. U 8. mjesecu smo imali, 2 tjedna smo radili u Mediteranskom plesnom centru i nastavili smo u Zagrebu, onda je bila mala pauza i onda u 12. krajem 11. mjeseca ona došla opet u Zagreb i tu smo imali punih 3-4 tjedna zajedno da završimo predstavu.
Ovdje je muzika dosta dinamična.
Znači, Roser Lopez Spinoza inače uvijek najčešće surađuje sa Mark Drilić, se zove kompozitor. I oni često surađuju unazad u povijesti, su većinu predstava suradili zajedno. On je Nizozemac, tako da je on veći dio procesa bio u svom studiju u Nizozemskoj, pa je onda isto bio s nama zadnjih 10 dana u Zagrebu, pa je na mjestu onda dorađivo. Ali zapravo da, jako je muzika rađena baš za ovu predstavu, nije slučajno.
Za Zagrebački plesni ansambl možemo da kažemo da je međunarodni, jer u njemu igra i naša plesna igračica Jovana Zelenović, koju još zovu žena od gume zbog svog jedinstvenog plesa.
Pa, interesantna je priča. Ovaj plesni teatar je zapravo moj prvi dom, moje prvo pozorište gdje sam ikada plesala. Ja sam završila baletsku školu Luje Davič ovdje i onda sam bila u par produkcija tokom mog školovanja i onda sam nakon toga počela studiram u Salzburgu i tamo sam završila akademiju i onda sam igrom slučaja završila i u Zagrebu nakon toga i sad sam već godinu dana u ansamblu, Zagrebačkom plesnom ansamblu i užasno mi je drago da sam se vratila doma napokon da pred našom publikom igram. Pa šta da vam kažem, bolji su uslovi tamo. Na neki način se pratimo, ali mi se čini da se više cene igrači u Zagrebu, da ima više sredstava koja pomažu igračima da žive i da finansijski se izdržavaju i da uopšte kreiraju, stvaraju. Ovde je nekako non-stop borba. Mislim, ne kažem da je tamo sve sjajno i bajno, ali mi se čini da malo da su ispred nas što se tiče toga. Nekako su prepoznati od nekih institucija, od kulture ili makar prepoznati. Ima i tamo dosta da se još radi, ali...
Ti si zaista neku tehniku izvela, ali jednostavno ja bih to opisala kao žena od gume.
Nije neka konkretna tehnika koju ste sada videli, to je sve savremeni ples, ali mislim da je bitno da se napomene da dolazi iz improvizacije i da se odatle isetiraju, a nekad i ne satiraju koraci.
Zagrebački plesni ansambl je dobio niz nagrada i priznanja, a kako danas radi, kako stvaraju svoje predstave, pojašnjava nam Petra Valentić.
Radimo u Zagrebačkom kazalištu mladih, no to nije naše matično kazalište. Tamo nam se odvijaju probe i u koprodukciji smo s njima najčešće, pa nam tamo izvodimo premijere i kad su nam izvedbe u Zagrebu su tamo. Isto tako kad radimo neke manje projekte, surađujemo i sa Zagrebačkim plesnim centrom koji je manji prostor. Planovi za ovu predstavu, koji za svaku našu predstavu, su igrati u što više i na što više različitih mjesta ako je moguće. Trenutna situacija u Hrvatskoj što se tiče kazališta nije takva kao kod vas je puno ljepše i bolje. Mi smo još uvijek na jako malo broju ljudi u kazalištu, jako velikom razmaku, tako da predstave se zapravo igraju za jako, praktički ništa.
Sve i da li ćete nam ponovo doći?
Pa ja se nadam da hoćemo. Ja se nadam da ćemo doći uskoro, jako nam je bilo lijepo.
Nezapamćeno je veliko interesovanje bilo za ovo gostovanje u Bitev teatru. Tražila se karta više. Bilo je lepo čuti buran aplauz sa ovacijama, koga smo se svi koji volimo pozorište i umetničku igru uželeli.
15 sati 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i savjetujemo vam da ne propustite da tokom narednih mjesec dana u Velikoj galeriji i Galeriji Doma kulture Studentski grad da obiđete jubilarno 20. izdanje Bijenala studentske grafike Srbije. Ono je trebalo da bude održano u stvari prošle godine u maju, normalno to nije bilo moguće zbog vanrednih okolnosti, međutim čak i naknadno nije propuštena prilika za smotru umetnosti koja okuplja radove studenata osnovnih master i doktorskih studija sa 6 državnih akademija. I vi se sad vjerovatno pitate kojih je to 6 državnih akademija umetničkih kod nas. Pa dve su u Beogradu, dakle Fakultet likovnih i Fakultet primenjenih umetnosti, zatim u Novom Sadu je Akademija umetnosti, u Kragujevcu Filološko-umetnički fakultet, u Nišu također Fakultet umetnosti i u Zvečanu Fakultet umetnosti. Sa Maidom Gruden, urednicom likovnog programa Doma kulture Studentski grad, razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Stručni žiri 20. Bijenala studentske grafike Srbije činile su Teodora Jeremić, diplomirani istoričar umetnosti i kustos, Marija Anđelković, master likovnih umetnosti i Ksenija Pantalić, diplomirani grafičar. One su izdvojile čak 6 ravnopravnih nagrada i to studentima osnovnih studija Ivani Milosavljević, Dunji Stanojević i Nikoli Miloševiću sa Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca, Neveni Ostojić i Mariji Urošević sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Anđeli Jordanović sa Fakulteta umetnosti iz Zvečana. Nagrada Bijenala sastoji se u organizovanju samostalne izložbe nagrađenih autora u Galeriji Doma kulture Studentski grad, čemu će prethoditi i grupna izložba svih dobitnika. Uz nagrade dodeljene su i 4 pohvale Teodori Micić i Ivani Janković sa Filuma u Kragujevcu, Miljani Blagojević sa Fakulteta umetnosti u Zvečanu i Sari Fuchs sa Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda.
Na ovom bijenalu ono što se izdvojilo govori o vrlo zanimljivom pristupu studenata samo mediju grafike i ono što je primetno to je veće eksperimentisanje sa drugim medijima i sa stilovima. Bilo da je to fotografija, street art, slikarstvo.
Budući da se ove godine održava jubilarno 20. bijenale, osvrnućemo se ukratko na njegov istorijat.
Bijenale je osnovano početkom 80. godina. Ona se dešava svake godine zbog toga što se radi o bijenalu studentskog crteža i bijenalu studentske grafike, dakle parnim godinama je grafika, neparnim godinama je crtež. Osnovano je 1981. godine, dakle prvo bijenale crteža i ono je imalo jugoslovenski karakter. Međutim, kako su se menjale i političke okolnosti, kako se država raspala, tako se menjala i forma bijenala, ali su veze ostale neprekinute. A veze se nisu prekinule jer smo mi onda uveli jednu formu gostujuće akademije. I najprije smo pozivali akademije iz iz bivših jugoslovenskih zemalja, ali onda smo iz drugih delova sveta.
Na koji način se neguje komunikacija sa umetničkim akademijama sa kojima ovo bijenale neposredno sarađuje?
Postoje određeni principi koji sam ja preuzela kad sam počela ovde da radim 2007. godine. Moram da kažem da je ovo bijenale matična institucija Doma kulture Studentski grad i njega je osnovao Milorad Vukanović Mišel, koji je bio direktor Doma kulture Studentski grad u izgradnji i nakon toga više od 30 godina urednik likovnog programa. I nekako ta forma koju sam ja zatekla je bila dosta testirana i zbog nekih loših iskustava sledeće odluke su donete koje sam ja preuzela jer sam mislila su dobre, a to je da nakon upućivanja poziva državnim akademijama, opet moram da naglasim da su u pitanju državne institucije, na nivou same akademije je u stvari način organizacije. Na njima je da odluče na koji način će oni predstaviti svoj pedagoški metod. Dakle, mi ne ulazimo u način na koji oni predstavljaju svoje studente, a drugi princip je da ne pozivamo profesore sa umetničkih akademija koji učestvuju u bijenalu da učestvuju u žiriju.
Šta je ono što bi kao urednica likovnog programa Majda Gruden htela da razvije po pitanju bijenala studentske grafike?
Mislim da treba uvesti diskurzivni program, mislim upravo zbog raznih pitanja koje bi mogle da se povedu o tome šta je grafika danas i mislim i mi kao istoričari umetnosti na samom fakultetu uvek nam grafika kao medij ostaje nekako misterija, šta se dešava, kako taj proces zaista, kako izgleda, kako se razlikuju različite tehnike.
Preko 90 najboljih među najboljim radovima širokog spektra formata i tehnika odabranih sa državnih umetničkih fakulteta u Srbiji ne propustite da pogledate do 6. marta u Domu kulture Studentski grad.
Eko. boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Ovo su Kulturni krugovi, 15. sati i 33 minuta. Svečana premijera filma Jedini izlaz reditelja Darka Nikolića sa Anđelkom Prpić u glavnoj ulozi očekuje nas u sredu, dakle preko sutra 10. februara u bioskopu Cineplex Ušće. Anđelka Prpić, koja je ovde u ulozi Ane Kolar, će sutra, dakle neposredno uoči premijere filma Jedini izlaz, biti gošća naše emisije Filmorama, koja je, kao što znate, posvećena sedmoj umetnosti i koju možete slušati na ovim istim talasima od 16. sati normalno posle kulturnih krugova. A Jedini izlaz, ovaj psihološki triler, nastao je iz pera scenariste Marka Popovića, okupio je zaista impozantnu glumačku ekipu, pojačanu dodatno glumcima iz regiona. Njih je sve ukomponovao reditelj, dakle Darko Nikolić, sa kojim je na današnjoj konferenciji za novinare razgovarao Vladimir Đudović.
Izuzetno redak zver u ovdašnjoj regionalnoj kinematografiji i po žanru, jedan psihološki triler, ali sa jakim prikazom društava u kojima živimo, ne samo ovih par godina, već godinama unazad. I još Ređi zver je ženski lik koji nosi radnju čitavog filma od početka do kraja. Šta te povuklo ka ovom filmu?
Pa mene, lično moj afinitet su trileri, generalno, i to je, volim i da ih gledam i pre nego što sam počeo da razmišljam i iz toga je prosto i došlo ovo. Sad samo sitna jedna, opet jedan sitan dodatak, zapravo ja sam i ranije razvijao neke druge trilere, zapravo ovo je samo Mučeni peti po redu koji je prvi uspeo da bude izveden, tako da prosto mene taj žanr potpuno obuzima i mislim da nekako lično mogu najviše da u tome dam to, dakle ne kažem da ne bih volao da uradim komediju, ne bežim, nisam uopšte a priori verziran, ali mislim to mi je lični afinitet. Ovo mi je bila odlična priča i onda smo gledali malo da to nadgradimo, uspeli smo i mislim sad zapravo evo toliko vremena čekamo da vidimo kako će publika da reaguje i da li je to, da li smo uspeli zapravo. Znači cilj je bio da se napravi nešto što može da gleda bilo ko na bilo kom meridijanu, znači da nije lokalnog karaktera, kao što ja volim da gledam južnokorejske filmove ili skandinavske, nije ni važno, da neki isto tako tamo sa titlom može da gleda, kaže kao pa ovo je stvarno, a zapravo to je jedna priča iz života koja može realno da se desi bilo kome.
I za same površinske radnje filma čini mi se da pod kontekstom ide i borba protiv sistema, borba protiv gušenja informacijama, takozvanim spinovima, trolovanjem, odnosno trovanjem suvišnim informacijama koje zamagljuju ono što nam se stvarno dešava. Taj drugi je, kontekst je takođe vrlo značajan, posebno za današnje, za nas danas.
Pa, znaš šta, žena protiv sistema, to je stara boljka i stara priča, mi se nalazimo u takvom vremenu, žene se osvešćuju. Ovo nije tendenciozno napravljeno ništa, prosto se kao i sve u svetu događa, tako je krenula tendencija i u svetu, a onda i kod nas da polako žene na neki način koje su bile u zapećku u svakom smislu dobijaju kako glavne uloge u životu, tako i u filmu. Tako da ovo nije ništa čudno što je ženski lik noseći zapravo i što se sve bukvalno vrti oko nje, a ona prikazuje sebe kroz razna stanja da mi zapravo vidimo da od nečeg što je zapravo debila skoro na dnu, ako ne i na dnu, ona uspešno se vraća u život i rešava onog momenta kad reši sama da uzme stvar u svoje ruke.
Čitao sam mnogo tvojih intervjua, pogledao na raznim televizijama, zato te neću pitati ono što te svi pitaju, zbog čega si glumici koja se žanrovski iskazala u jednom pravcu poverio glavnu ulogu u izuzetno dramskoj i thriller priči. Pitaću te nešto drugo što se tiče glumačke ekipe koja je gotovo iz čitavog regiona bivše zemlje. Da li je to želja, kompromis ili potreba?
Nije, znači to je samo moj ćef bio i ranije kad sam planirao da radim neke ranije filmove sam uvijek imao neke svoje omiljene likove iz glumce sa drugih republika ili kako god, mislim bivših republika, ja sam ipak odrastao na tome. Tako da je to samo, radi se samo o tome da želim da sebi služavam izbor, tako da to je, a pošto se mogućnost napravila, ja sam probao i uspeo i to je, mislim, funkcioniše apsolutno, glumci su glumci, oni vole da rade ako im se nešto dopadne, naravno. I nije bio nikakav problem, znači imamo Makedonce i Hrvate, tako da.
Sve funkcioniše. Hvala ti, Darko.
Hvala tebi. Take if you will a picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, a courtyard, an ocean of violets in bloom, animals strike curious poses, oh they feel the heat, they heat between me and you. Oh, how can you just leave me standing?
Nagrade ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić, koji u Knjaževsko-srpski teatar dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji, je profesor i reditelj Svetozar Rapajić. Odluku o dodeli jednog od najznačajnijih priznanja u oblasti pozorišne umetnosti u našoj zemlji doneo je žiri u sastavu Anđelka Nikolić, rediteljka i predsjednica žirija, zatim Milanka Berberović, kostimografkinja i prošlogodišnji laureat, Jelena Janjatović, kostimografkinja, Nada Jurišić i Isidora Rajković, glumice, kao i Miloš Krstović, glumac i direktor Knjaževsko-srpskog teatra. A prsten sa likom Joakima Vujića za izuzetan doprinos razvoju samog teatra i afirmacije njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu bit će dodeljen zapravo i to 15. februara na Sretenje rediteljki Anđelki Nikolić. Nagrada pak za životno delo koju Nišvil Jazz Festival tradicionalno dodeljuje zaslužnim muzičarima ove godine bit će uručena Jovi Radovanoviću i grupi Sedmorica mladih, sastavu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao ansamblu koji je 33 godine svirao neprekidno zajedno, saopštili su organizatori festivala. Iako će kod najšire publike ostati upamćeni kao sigurno prvi SFRJ show band, odnosno ansamblu koji podjednako uspešno izvodi veoma različite muzičke stilove, a čiji članovi pritom posjeduju i evidentan komičarski talenat, Sedmorica mladih su od početaka pa do prestanka rada na ovim prostorima bili jedan od najuticajnijih promotera džeza i njemu srodnih stilova. Grupa je zapravo prvobitno nazvana Beogradski Dixieland Ensemble. Sati 46 minuta. Znate ono kada stane grad? E pa vreme kad je stao grad je u stvari naziv izložbe fotografija koje su nastale od 27. aprila do 1. maja prošle godine u vreme policijskog časa usled pandemije, a njihov autor je kragujevački fotograf Zoran Lazarević. Izložba je otvorena u galeriji Doma omladine u tom gradu i trajeće do kraja februara i reč je o prvom likovnom programu ove ustanove kulture posle zaista višemesečne pauze. Sa Zoranom Lazarevićem o ovom setu fotografija koji je inače nagrađen i na 13. izložbi suvenira i turističkih publikacija u Leskovcu razgovarala je naša Biljana Nešić.
Kakav je osjećaj bio naći se kao fotograf na pustim ulicama i trgovima. Đački trg ispred Prve kragujevačke gimnazije uvek vrvi od mladih ljudi. U maju 2020. bila je to neka nadrealna slika.
Upravo tako, bilo je vrlo čudno, zato što naći se u gradu gde si rođen, a pritom da bude apsolutno pust u 21. veku, je zaista čudno, da ne kažem čak i možda u nekim trenucima i nelagodno. Pošto sam dosta gledao nekih američkih horror filmova, pa me onda podsjećalo na te neke trenutke u koje sam gledao u filmovima i prosto nisam mogao da verujem da eto, u 21. veku ulice mogu da budu puste, da može apsolutno sve da stane, bez obzira na tehnološki napredak, na razvoj civilizacije i ljudi. Jednostavno, to nas možda i opominje da možda trebamo drugačije da počnemo da gledamo na ljude oko sebe, na sredinu, na prirodu. Baš iz tog razloga se to ne bi ponovilo. Mislim da čak fotografije koje sam ja zabeležio su, ajde da kažem, verovatno, neću da kažem jedine u tom trenutku, ali mislim da se ovako nešto nije desilo barem zadnjih jedno 100 godina.
Kažete da ste fotografisali i prirodu, veliki park, u ovom slučaju Šumarice. Šta ste otkrili u vreme te prinudne tišine u prirodi?
Da, ja sam fotografisao prvobitno pešačku zonu u centru grada Kragujevca. To mi je bilo negde najinteresantnije zato što je pešačka zona koja je inače najfrekventnija u toku dana, to jest u radnim danima i vikendom, jer tu šetaju i radni ljudi i porodice, popodne i uveče šetaju. Tako da, prosto kad sam došao do pešačke zone, kad sam vidio da je apsolutno prazna, da su se ljudi su inače bašte, stolice i stolove povukli, spakovali, jer je na snazi bila pandemija i policijski čas, to jest pandemija COVID-19 koja traje već evo 10-11 meseci iza nas. Ulice su bile prazne i sve. Ja sam tu napravio prvih par fotografija, podigao sam dron i napravio sam par fotografija i onda sam video da je to toliko u jednom trenutku, ajde da kažem, tmurno, tužno, neverovatan osjećaj kad vidite da je nebo crno iznad vas, da se sprema ogromno nevreme, koje se i desilo 15 minuta posle toga. I u narednih par dana je nastupilo fotografisanje svih tih nekih značajnijih mesta. Tu se nalazi spomenik 5.3 u Šumaricama, zatim jezero na Bubnju, jezero, Šumaričko jezero u Kragujevcu.
Dakle, fotografisali ste, interesantno je, i fotoaparatom, ali kako i kažete, uz pomoć drona, ali klasičnim fotografskim postupkom.
Upravo tako. S obzirom da je tehnologija uznapredovala i da živimo u 21. veku, fotografije koje su nastale na izložbi se nalazi 15 fotografija. Tih 15 fotografija su nastale tehnikom, to jest uz pomoć drona, manuelnom tehnikom, to je s manuelnom ekspozicijom, što znači da sva podešavanja od količine svetla, otvora blende i šatera, to pričamo u nekom malo stručnim izrazu, to već fotografi bolje znaju, su apsolutno ispoštovani i fotografije dronom i fotografije uz pomoć DSLR aparata apsolutno su jednake, samo iz druge pozicije. Da postoji neki manji helikopter ili aviona da imam pravo da letim, ja bih onda to radio i aparatom iz helikoptera.
Nije zanemarljivo ni to da vam je trebala i dozvola za fotografisanje u vreme policijskog sata. Trebalo se i za to snaći i obezbediti sve to.
Da, trebala je dozvola. Ja sam morao da pozovem određene organe i da podnesem određene molbe kako bi mi dozvolili da mogu da izađem na ulicu da fotografišem. Samim tim, pošto radim u gradskoj upravi inače kao fotograf, onda mi je to bilo mnogo lakše da mi to dozvole, jer prosto to je zaista situacija gde mnogi ljudi sede kod kuće, neki boluju, neki se kriju ili plaše da se ne razbole, ne inficiraju COVID-19, kao i ja i moja porodica, tako da s te strane hvala eto ljudima prvo koji su dozvolili da izađem i da zabeležem te trenutke, jer su ovo zaista istorijski trenuci.
Poštovani slušalci, vreme je. Vreme je i da vam zahvalimo na pažnji i da vam preporučimo da ostanete uz naše talase. Tanja Kosanović, Igor Živković, dvojica Zorana, Uzelac i Tasić i Ranko Stojilović vam žele prijatan ostatak dana. Do slušanja. Comme la gêne
altre. Puges com la gent, si t'enfonses lentament, el ferro d'aquest tren.
No recordes el teu nom.